тайная прага экстрапаляцыяў. Не ведаю, ці магу я сябе лічыць тыповым беларусам, аднак тое, што я разрываюся паміж усходам і захадам, як шмат хто з маіх землякоў, гэта факт. Прычым я б удакладніў, наш усход сягае далей за праваслаўную Маскву ды Канстантынопаль, некуды туды далей у бок Індыі і нават Японіі. Я не кажу пра паходжанне, я кажу пра характар. Таму тут няма нічога ад фантастычных тэорыяў паходжання літоўцаў ад рымлянаў, а назвы Масква ад санскрыцкага Москво, што паводле расейскага пісьменніка і патрыёта Югава абазначае аб'ядноўваю. Калі японец можа не баставаць, працаваць на фірму як прыгонны, мець адпачынак адзін тыдзень на год і гаварыць з начальством выключна з ангельскай інтанацыяй «understatement», пра што іранічна тонка заўважае Барыс Акунін, то чым мы не японцы? Калі Зігмунд Фройд у сваіх лістах да Рамена Раляна тлумачыць, што разумець Індыю і ўсход яму перашкаджае элінскае пачуццё меры, па-старэчна грэцку «софросюйне», габрэйская цвярозасць ды філістарская баязлівасць, то чым мы не наступнікі антычнасці, габрэйскасці ды еўрапейскасці? Тут я даў іранічны пасаж пра нашы амбівалентныя рысы, якія ў залежнасці ад балянсу могуць плаўна перацікаць у вартасці. А ёсць жа наша нешта, што абсалютна блішчыць. Сузіральнасць Якуба Коласа, Кузьмы Чорнага, Янкі Брыля у траве, дубах, вершалінах шумлівых бярозаў, хіба яна менш глыбокая, чым японскае любаванне сакурай? У сваіх успамінах я не буду зашнуроўваць свае грудзі і сэрца. Будзе і Фройд, будзе і Купала з ягоным касмічна-усходнім. Крылатыя стварэнні з выраю па млечнаму пуці плывуць як шнур, і творачы малітву шчырую сваіх шукаюць кінутых пячур. Мне здаецца, што ў шчырых успамінах, ідучы шляхам сэрца і розуму, дарэчы, паводле старзапаветнай традыцыі орган спазнання знаходзіцца ў сэрцы. Дык вось як і ў сапраўднай, неканструяванай паэзіі можна прыйсці туды, дзе яшчэ ніхто не быў, і зрабіць сваё невялікае адкрыццё. Ва ўсякіх мемуарах можна знайсці паэзію адкрыцця. Жыццё чалавека – это бесперапынны выбар і самаапытання. Выбар можа быць прагматычны і метафізічны. Нацыянальнае самавызначэнне, ці як цяпер часцей кажуць, самаідэнтыфікацыя, на мой розум і эмацыйны досвед, і як працэс, і як вынік, рэч больш метафізічная, унутрана-трансцэндэнтная, чым прымітыўна-дэтэрмінаваная, асабліва ў этнічных кангламератах, да якіх можна аднесці і нашу Беларусь. Пра гэта я спрабаваў даводзіць некалькі гадоў таму ў часопісе «Архэ». Свае амаль 70 пражытых гадоў паводле самаідэнтыфікацыі я мог бы умоўна раздзяліць на дзве часткі – будзькаўшчына і бацькаўшчына. Першыя 35 гадоў я пазнаваў сябе праз сябе, астатнія – праз Беларусь. І тады яна адкрылася мне, як мой невыказаны шыболет – жыццядайная крыніца, зялёны парастак і спелы колас. Той, каму хопіць цярпення прачытаць усе гэтыя нататкі, заўважыць, што мае ўспаміны – гэта імгненныя здымкі прасторы і часу, убачаныя і пачутыя праз жыццёвы досвед аўтара. Кіркегор некалі заўважыў, што з гледзішча структуры душы чалавека – заслугоўвае увагі тое, смяецца ён больш ці плача, бо кажуць жа, што плач прыдумаў Бог, а смех чорт. Падзяляючы гэтую мімалётную імпрэсію вялікага філозафа, я ўсё ж не схільны прахарошваць сваю натуру. Некаторыя эпізоды ўласных успамінаў здаюцца мне самому сцэнкамі шэльмаўскай прыгодніцкай аповесці. Няўжо гэта ўсё было? калі вам пачне здавацца, што маёй рукой водзіць злы нячысцік, прыгледзьцеся ўважліва. Ён толькі ўсміхаецца. Для майго пакалення класычны беларускі Багушэвішаў чорт, які рагатаў у балоце, згінуў. Кніжку можна пачынаць чытаць з любой часткі. Кожны раздзел самадастатковы. Цешу сябе тым, што можа нешта з перажытага мною кране чуйную струну ў розуме і сэрцы добразычлівага чытача.